Virtuální realita už i v řadě evropských škol pomáhá dětem s učením. Ale jakého virtuálního učitele preferují dívky a jakého chlapci? Řeč, jakou mluvíme, ovlivňuje paměť, které jazyky jsou na tom lépe a které hůř v tomto ohledu. I o tom budeme mluvit. A také se dozvíte, že našemu spánku i nočnímu úklidu v paměti prospívá houpání. Takové náměty jsem dnes vybrala do pořadu, v němž účinkují vědci a umělci. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty dnes jsou lékař, neurolog Martin Jan Stránský.
Dobrý den.
Biolog Jan Černý.
Dobrý den.
A herečka Valérie Zavadská.
Krásný den.
Víc a víc škol už i v Evropě, nejenom ve Spojených státech a v dalších částech světa, vyspělého začíná zavádět do výuky virtuální realitu. Cena za její pořízení se snižuje. Řada studií dokládá, že za pár let už může být virtuální realita běžnou součástí školních hodin. Studenti se její pomocí studují třeba lidské tělo, jako by putovali krevním řečištěm, sledují zamoření oceánu plasty, anebo si díky virtuální realitě užijí obvykle nákladné pokusy s nebezpečnými chemikáliemi. Vědci z Dánska se rozhodli spolu se 66 nadanými dětmi ze 7. a 8. tříd školy zaměřené na přírodní vědy zjistit, jaký virtuální učitel jejich studiu prospívá. Tak si představte, že dívkám se lépe dařilo, když je učila mladá lektorka jménem Marie, takový vědátorský typ. Chlapcům prospívalo, když je učil robot létající v dronu. Ono to klukům připomíná ty superhrdiny, postavičky z počítačových her. Neurolog dostane slovo na úvod.
Může to být úžasná zábava, ale otázkou pro mě je, jestli to skutečně zlepší způsob myšlení a uvažování člověka. A to na základě toho, že se to děje přes proces, který není biologicky přirozený. To znamená, že během posledních 200 000 let jsme se učili přes přímý mezilidský vztahy a kontakt. Koukali jsme se do očí, mávali jsme rukama, koukali jsme se a poslouchali jsme intonaci. A teď najednou můžu se stát buňkou, která putuje skrz dělohu a k čemu mi to je? Budu na základě toho lepším lékařem?
Být červenou krvinkou ve virtuální realitě je prostě úplně nový zážitek?
V mém případě se musím přiklonit k tomu, ne, já chci živého člověka. Já chci tomu člověku opravdu vidět do očí. A chci taky vědět, jestli ten můj učitel fyziky, zdravím pana Vybírala, do Loučné nad Desnou v 7. třídě, jestli mě trošku miloval, když já jeho strašně moc. Proto jsem se tu fyziku aspoň trošku učila.
Čím inspirovala tato studie Jana Černého?
Opravdu nevím, jak se bude svět vyvíjet, jak tato mládež se bude vyvíjet. Já bych byl mnohem radši, kdyby to bylo nám mnohem bližší, než kam to směřuje. Ale dokážu si představit určitou oblast, kde virtuální realita může mít nezastupitelnou roli v simulaci prostředí, které jinak je třeba hrozně drahé. A nebo vůbec nepřístupný.
Oba mý vědečtí hosté mají zkušenost ze Spojených států. Jan Černý z Harvardu, doktor Stránský jezdí pravidelně učit na Yale. To už je dnes běžné, že studenti začínají používat virtuální realitu. Vezměme to technicky nebo jako reálně, jak to v reálné výuce vypadá v Americe.
Tady se vytvořila posledních 20 let představa, že když nemáte tu nejnovější technologii, tak neučíte dobře, nebo při nejlepším nebo nejhorším nejste in. Ale teď se začínáme ptát, jaké jsou skutečně ty finální výsledky. A jak pan kolega se správně zmínil, pro vykonání třeba robotické operace na prostatě nebo do srdce je to fantastický. Pro pilota, který se učí pilotovat velký letoun, fantastický. Ale pak narážíme na trojúhelník výuka, zábava a peníze. A právě tato studie je financovaná firmou Apple, Google a Samsung. Hádejme, co pro tyto firmy je to nejdůležitější. Takže musíme najít tu zdravou bilanci v tomhle tom trojuhelníku.
Když člověk vidí teenagery nalepené na obrazovkách, musíme nějak vzít potaz, že dnes už je to realita, nejenom tedy virtuální. Co tedy s námi ta virtuální realita dělá? Proč tento výběr? Proč vlastně ty děti můžou mít takovéhle preference, jaké ukázali?
Asi nikdo tady nebude rozporovat to, že ženský a mužský mozek funguje trošku jinak a co v tom věku, který byl testován, funguje jinak, tak je takové to skupinové vědomí. A to, jak se ty pohlaví profilují v podstatě, čím víc žijí. Víme, že děvčata mají lepší studijní výsledky, ne protože by měly vyšší IQ a protože to jsou víc studijní typy. A mně to trošku přijde, že to je interpretováno příliš genderovými stereotypy.
Podle mého názoru chlapci se chtějí vyrovnat těm mužným typům, kdežto tady mi připadá, že dívky od mladé virtuální lektorky, která bezesporu není ani tlustá, ani hubená, ani krásná, ani ošklivá, ale jenom má ty vědomosti, tak dívky se před ní nestrapní. A je to jenom virtuální realita.
Neurolog má tečku?
Prostě stereotypy fungují a vzory fungují. Chlapci potřebují stimulaci a mladé holky komfort. A to by bylo docela zajímavé udělat studii, kde v 7. třídě učí pan učitel a pak učí paní učitelka dvě třídy tu stejnou věc a podívat se, jestli v tom je nějaký rozdíl.
Já jako žačka jsem vždycky obdivovala našeho pana učitele biologie.
Zase jsem třeba ale až na gymplu nesnášela našeho profesora chemie.
Já jsem zase nesnášel chemii.
Máme společné aspoň něco.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř vědců a umělců. Mými hosty jsou dnes neurolog Martin Jan Stránský, biolog Jan Černý a herečka Valérie Zavadská. Ve druhé studii, které se budeme věnovat, má klíčovou roli řeč. Ta totiž ovlivňuje způsob, jakým zpracováváme informace, jak se nám ukládají do paměti a jak se je vybavujeme. Němečtí evoluční antropologové kvůli této studii cestovali do různých částí světa. Mluvili s mnoha národy, třeba i s námi v jeho západní Africe, s domorodci v Etiopii nebo s Kméry v Kambodži. A u všech účastníků pokusu zkoumali, jak si pamatují slova, čísla a prostorové informace. Lepší paměť měli ti, v jejich řeči bývá podmět na konci, nikoliv na začátku věty. To je případ japonštiny, na rozdíl třeba od italštiny. Tak nejenom, že kolik řečí umíme, tolikrát jsme lidmi, ale řeč má takovýhle kouzelný vliv, že ovlivňuje to, jak dobře si pamatujeme. To je přece revoluční, ne? Co na to říká biolog?
Já myslím, že revoluční to není, protože je tady dlouhá tradice přemýšlení o tom, jak funguje naše myšlení přesně v souladu s tím, jakým jazykem mluvíme. Možná počátky tohoto uvažování už jsou v 19. století a němečtí filozofové říkali, že německý jazyk je ideální pro filozofování a byli si vědomi omezení vlastně jazykové němčiny ve vztahu k tomu, co může být prosloveno. Takže myslím, že to je mnohem starší téma.
Jan Černý nahrál na mou otázku neurologovi Martinu Stránskému. Na světě je více než 7000 jazyků. To má mozek těžké se 7000 jazyky, jako přizpůsobit se každém tom jazyce jinak.
Nikdo neumí všech 7000, ale mozek jsme my a mozek je strukturální, funkční, neuroanatomický orgán. To znamená, že vlastně určité části mozku dělají věci stejným způsobem, ale dělají to způsobem taky dle toho, jaké mají filtry. A jeden z těch filtrů je řeč, slova, posloupnost, syntax, kultura. Jsou určité kultury jako naše, kde koukáme se třeba na čas jako něco, co přirozeně běží zleva doprava. Ale jsou jiné kultury, ve kterých čas běží zprava doleva a dokonce ve kterých běží dozadu. To znamená, že oni vnímají budoucnost jako to, co je za nima. To jsou africké kmeny. To všechno pak podmíní další uvažování a další komunikaci, dialog a tu celou kulturu. Samozřejmě pak to má určitý hmatatelný důsledky a výsledky jako to, o čem jste se zmínila, že některé řeči skutečně se hodí k tomu, aby člověk si určité věci pamatoval anebo přemýšlel určitým způsobem.
To jste mě připomněl, jsem měla úžasnou zkušenost se zde zmíněnými námi, jo, s tím africkým kmenem. Ten jejich jazyk patří těm skupinám jazyků, které mají takové jako mlaskavky. To jako kdybych řekla, jak se máte, paní sousedko? Jo. Bude hrozně důležité, jestli oni mají v tom svém jazyce, což nedokážeme asi přímo tady ve studiu odpovědět na to, ale jestli oni patří tedy k těm jazykům, kde ta podstatná informace je na konci věty, respektive ten náš podmět na konci věty nebo na začátku věty. V českém případě máme podmět na začátku věty. My bychom si měli ale tím pánem pamatovat hůř.
Prostě otázka mnohdy kladená spoustou lidí, jak vy, herci, si dokážete zapamatovat text. No protože se ho učím logicky. Přemýšlím o tom, co tím textem chci říct, proč ho říkám, komu ho říkám. Takže se ho naučím v takovém slovosledu, v jakém ho potřebuju. Ale vzpomínám si na geniální režisérku Olgu Valo, dabingovou režisérku, která mluví 6 jazyky a perfektně tedy dokáže překládat a perfektně dokázala upravovat právě dabingové texty.
No a když tedy se vrátíme do této studie v časopise Scientific Reports, řečí se člověk odlišuje od primátu, takže díváme se evoluci pod prsty.
My jsme schopni naučit primáty řeči, ale ne mluvené řeči, ale znakové řeči a tím zjistit, že intelektuální obzor nám takhle blízkých organismů je mnohem bohatší, jenom to nedokážou říct. A nedokážou to říct, protože mají morfologii, tvar mluvidel takový, který neumožňuje artikulovanou řeč, kterou my jsme schopni produkovat. A mimochodem tohleto zřejmě byla odlišnost i mezi námi a neandertálci. V podstatě my máme takovou dutinu, která je obdélníková, tam je mnohem víc jakoby trojuhelníková u toho neandertálce a to, co asi jsme dostali do vínku jako fenomén, který urychl vznik kultury, civilizace a tak dále, tak byla možná relativně malá mutace, změna v genetické informaci, která nám udělala v ústní dutině prostor, kterým se dobře mluví.
Pokud bychom měli pokračovat v té studii, ono asi by nebylo špatné zjistit, jak je to u jazyku, kde si musí zapamatovat jak začátek, tak konec věty. Prostě některé ty jazyky to přece nebudou mít stejné jako Italové nebo jako Japonci.
Mně přijde, že ve vztahu k jazyku jsou vlastně mnohem jakoby tvrdší fenomény, které souvisejí dokonce i se smyslovým vnímáním. Třeba Japonec nepozná r a l a je pro něho river a liver stejné slovo. Řeka a játra, protože v mládí neslyší tyto distinktní zvuky a jeho mozek, když slyší v dospělosti r a l, tak se mu v vozovkách rozsvítí jenom jeden bod v tom mozku. Když to u nás dva. A to je něco, co souvisí s jazykem, co souvisí se zvuky, které vnímáme. A krásný příklad je absolutní hudební sluch, kde se zdá, že je to výrazně odvislé od zvuků, které slyšíme v raném dětství a které jsme nuceni odlišovat. Zvuk přináší nějaký význam. Tonální jazyky, jako je mandarinština nebo kantonština, tam je neuvěřitelné procento lidí, kteří mají absolutní hudební sluch. A je to zase dáno jazykem. Další věc, která mě přijde úplně fantastická, když se někdo učí jazyk, tak je možné sledovat, jak se fyzicky zvětšuje struktura mozku, která souvisí s mluvením a je to zase konkrétní odezva, ta strukturní odezva v mozku. Ví se, že lidé, kteří jsou bilingvní, takže jim to dává do vínku další neurofyziologické aspekty, které zase jsou nesmírně zajímavé. To znamená, tady je mnohem víc fenoménů spojených s jazykem, které mně přijdou, že jsou nestatistické.
V tomto smyslu je dobré se narodit Číňankou?
Nebo jako dítě anglického vyslance, který stráví čas v mandarinském prostředí a má chůvu Číňanku. Získá vlastně to západní know-how a postavení a k tomu ještě získá dodatečně tím, jaký jazyk se naučil v dětství, ještě schopnost toho absolutního hudebního sluchu. A mimochodem tohle je fenomén, který byl takhle rozpoznán u dětí, které se vracely z tohohle prostředí, že měli daleko vyšší procento absolutního hudebního sluchu.
Závěrečné slovo má zase Martin Jan Stránský, lékař české rodiny, zároveň se zkušeností od malička v Americe.
Já myslím, že to klíčové slovo, kolem kterého se tady vlastně bavíme, je diverzifikace. To znamená, že tím víc, co ten mozek umí, hlavně co se týče třeba těch řečí, tak tím má větší kapacitu. To je prokazatelné, dokonce to i chrání proti demenci dle určitých studií. Sice to dítě možná se naučí jednotlivý řeči pomalej, ale když jich umí víc, tak pak to v uvozovkách chrání a dokonce i to rozšiřuje.
Co se děje v mozku, když my mluvíme česky a Japonci japonsky? Tam to musí být uspořádáno velice v pružně, jak si často říkáme v rozhlasové laboratoři.
Zajímavý taky řekl pan kolega, že určitý řeči skutečně znamenají, že uvažujete lépe, co se týče určitých určitých věcích, jako ta němčina je prostě čistá, zarámovaná a můžeme debatovat určitým způsobem. Dokonce jsou studie, kde vlastně lidi debatují mezi sebou různými jazyky a jsou tam velké rozdíly. Takže to je ta pestrost, ta kultura, ale nic neukazuje, nebo nikde není potvrzeno, že někdo z Afriky myslí hůř než někdo z Evropy na základě toho, že mluví svahili. Třeba jako každá řeč a každá kultura, která s tím souvisí, má své silné stránky.
Tak už jenom tečičku?
Jenom malou tečičku. Já jsem měl to štěstí, že jsem pobyl několik týdnů u indiánského kmene Esecha a měli jsme to štěstí, že jsme získali esejsko-španělský slovník. A byli jsme překvapeni, jak ten jazyk je strukturován a našli jsme tam sloveso kiákové. A byli jsme překvapeni, kolik má významu. Bylo to sloveso, které označovalo, když objekt změní svého majitele. Ale bylo jedno, jestli byl prodán, darován, ukraden.
My Češi bychom bez slova krádež se neobešli, bohužel.
Myslím, že takovýhle příkladů, jak ten jazyk, jaká slova používá, ovlivňuje to, jak ti lidé fungují, těch příkladů je spousta. Množství pojmenování barev, že jo, konkrétních objektů v přírodě a tak dál.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Mám tu Valerii Zavadskou, Martina Jana Stránského a Jana Černého. Studie univerzit v Ženevě a v Lausanne, které se budeme věnovat na závěr pořadu, dokládají, že houpací síť anebo houpací křeslo nejsou vůbec špatné vynálezy. Není tajemstvím, že dokážou urychlit usnutí. Mladí účastníci švýcarského experimentu, kteří se před spaním houpali, měli ale také kvalitnější spánek a lépe se jim ukládaly věci do paměti. I dobří spáči usnuli rychleji a vědci u nich naměřili delší úseky hlubokého spánku. Méně často se probouzeli, ráno si dokázali lépe vybavit sousloví, která si měli zapamatovat večer. Na myších byl efekt podobný, jenom nejlepší houpací rychlost u myší byla oproti člověku čtyřnásobná.
Protože myš má asi čtyřikrát menší schopnost rozlišit to zrychlení. To znamená, člověk už vnímá to houpání při frekvenci jedno zhoupnutí za 4 vteřiny, ale myš, zdá se, to potřebuje 4x rychleji, aby vůbec pocítila, že je s ní houpáno.
A tak námořníci to mají dobré, ne, pane doktore?
No, asi jo, já jsem špatný námořník, já vždycky dostanu mořskou nemoc. Ale tady se dozvídám, že s myší se má houpat jinak než s člověkem, což má taky asi svůj fyziologický význam, ale tohle je strašně elegantní studie pro mě jako pro neurologa, poněvadž je funkčně naprosto podpořená. Aktivujeme takzvaný vestibulární systém, což je vlastně systém rovnováhy ve středním uchu, a ten začne vysílat pravidelné vlny, které jdou do hlubší části našeho mozku, která se jmenuje talamus, a tento zase rozesílá do mozku, a tyto vlny a jejich oscilace vlastně přímo souvisí s tím, že usneme. Takže si vlastně fyzicky napodobujeme rytmiku, která je zapotřebí vytvořit v mozku, abychom usnuli.
Takže spánek, paměť, orientace v prostoru, nějak je to všechno propojeno.
Ten takzvaný vestibulární systém funguje tak, aby nám řekl, kde máme tělo a hlavu, abychom o tom nemuseli přemýšlet, ale tady jde spíš o to, že se elektricky vytvoří impulzy, které mají určitou frekvenci, která se pak dostane do mozku a dá se říci, že se pak rozšíří a napodobuje, anebo vlastně přímo je tou frekvencí, kterou potřebujeme, abychom usnuli dřív. A proč je to důležitý? Poněvadž paměť se konsoliduje jenom, když spíme. Když spíme, tak vlastně mozek čistí plevel a rozhoduje se, které knihy dá do knihovny a které z té knihovny vyhodí a nejsou zapotřebí. Právě proto žáci, který dejme tomu spí díl a probouzí se později ráno a nemusí být ve škole v 8, mají lepší výsledky než žáci, který mají kratší spánek a jdou do školy dřív.
Vy jste mi připomněl nedávnou studii Univerzity v Houstonu, podle které jenom jeden z 20 amerických teenagerů spí 8 až 10 hodin. Možná, že kdyby se houpali, tak by to prospělo ještě víc.
No, možná, že jo, že by se měli rozhoupat ne tak rychle jako myš, ale prostě rozhoupat se, aby usnuli dřív, poněvadž každý z nás má svůj takzvaný vnitřní termostat, co se týče, kolik hodin potřebujeme se vyspat. Ale obecně řečeno, když usneme dřív, tak spíme líp a většinou déle a právě na základě toho myslíme líp a máme lepší paměť ten příští den.
Já jsem v houpací síti snad nikdy nespala, na houpacím křesle taky ne, ale byla jsem jednou týden na lodi a další týden se pak se mnou houpal pokoj. To byl zážitek úžasný a ráda na to vzpomínám. Čím to oslovil Valerii Zavadskou?
No, já jsem si tady udělala pár takových poznámek. Vznáším řečnickou otázku. Je lepší postel s kvalitní matrací pevnou nebo vodní postel? Já bych si v životě vodní postel teda nepořídila. Ale naskočila mi taky věc od malička holčičky většinou, když já jsem radši měla v ruce kladívko a kosu s tatínkem, ale občas, že jsem i se segrou si musela hrát s těma panenkama a drncali jsme těma kočárkama. Později se mé tetě narodilo dítě, takže já nevím, kolem 10. mýho roku jsem prostě jezdila ráda na procházky a chlubila se cizím peřím, že už jsem dospěla, mám to dítě a drncali jsme prostě ty děti. A logika, aspoň moje, můj selský rozum, mě velí, když drncám, tak to dítě přece budím. A teď dneska se dozvídám, že ne?
Tak to může být vzpomínka na nedávnou minulost. Člověk si uvědomí, že je v mamince, ta maminka chodí, tam dochází k nějakému houpání, návyku vlastně mechanickému na nějakou aktivitu a že to je pro to děťátko přirozené a že to může připomínat vlastně tu situaci v děloze. A myslím si, že to je ale něco úplně jiného, než o čem tady mluvíme při tom usínání, co se týká udrncání dítěte k usnutí nebo ježdění hodinu autem po sídlišti, aby dítě usnulo, nejlépe přes ty Prahy, že jo, a tak dál. Některé děti jsou závislé na tom, že se naloží večer do auta a vozí se a rodiče vydělávají na benzín.
My jsme ještě nepoužili pojem non-REM spánek, který zřejmě, jak jsem pochopila teda z té studie, časopisu Karen Biology je důležitý pro ten efekt houpací.
Je to fáze spánku, ve které máme sny a na základě toho se pohybují oči, změní se tónus, svalstva a tak dál, ale obě fáze spánku jsou důležitý pro takzvaný vybalancovaný spánek, pak dochází k hlubším částí spánku, kde se zase konsoliduje ta paměť jiným způsobem. Dá se říct, že ten REM vlastně funguje jako taková zkouška, že tam vlastně to skoro i fyzicky rekapitulujeme a prožíváme to a pak se ten knihovník rozhodne prostě, co s tím dělat. Obě dvě části jsou důležitý, aby ten člověk se probudil a měl pocit, že se dobře vyspal, že je prostě odpočatej a že může prostě fungovat optimálně.
Zase to vrátím těm myškám, které zkoumal vědec Konstantin Kompotis s kolegy. Prostě zkusil těm myškám vlastně narušit ty rovnovážné orgány v uších, o kterých mluvil pan doktor Stránský na začátku, aby vyzkoušel, jak to zhorší spánek. Ono to je asi docela důležité, říkám si, pro léčbu nespavosti, ne? Jan Černý má slovo.
Samozřejmě. A myslím si, že možná nás poslouchají i vývojáři některých firem, které se zabývají třeba postelemi pro zdravotnické účely. Jsme patrioti Češi, kde je ta silná parketa českého podnikatelského prostředí. Dokážu si představit při znalosti toho, že spánek je tak důležitý pro hojení a pro uzdravování, že brzy dojde k tomu, že součástí těchto nemocničních lůžek bude tento houpavý pohyb, který možná bude i šit na míru konkrétnímu pacientovi a konkrétnímu požadavku hojení nebo aktivizace nějakých hojících procesů. A já si dokážu představit, že s touto znalostí se objeví nábytkářský biznis v podstatě, že budou nabízeny postele, kde pod tou postelí bude nějaké kývátko, nějaký motor a bude možné si naprogramovat kývání nějakým způsobem. A myslím, že to nebude dlouho trvat. Já myslím, že firmy, které se snaží být originální, hledají všechno možné, čím by mohly být originální. A pak si dokážu představit u těch třeba studijních oborů, kde je potřeba se hodně naučit a hodně si pamatovat. Představte si ta nová témata, miláčku, studentko medicíny před zkouškou z anatomie. Dnes tě budu celou noc houpat, abys mohla ty větné konstrukce, které ses naučila, hezky říct panu profesorovi a tak dál.
Básník Oldřich Mikulášek má krásnou báseň, která se jmenuje Ortel, končí trošičku jako každý život smrtí a popisuje tam to nejkrásnější konání noční. A já celou dobu přemýšlím o tom, jestli se u toho člověk taky houpe. No asi jo. Houpe se člověk u tance? Tanec je navíc nejkrásnější milostná předehra. Na dětských hřištích je spousta těch houpaček a různých pérovacích zvířátek a já nevím čeho všeho. To dělají proto, aby ty děti unavili, aby líp po obědě spali. Teda nějaký podnikatelský záměr, vy jste si ho ukradl.
Já se snažím inspirovat.
A ta představa nemocnice plné houpacích postelí, pane doktore, my se snad budeme do těch nemocnic k vám i těšit.
Je možná, že já tam taky skočím vedle toho pacienta do té postele, jestli to takhle dobře bude fungovat, ale já si myslím, že to, co pan kolega řekl, je velice zajímavý a je to zaprvé fyziologicky podpořeno a i psychologicky, poněvadž veškerá pozitivní stimulace a autostimulace je vlastně rytmická. Sem, tam, ať se škrábeme, nebo houpeme, nebo hladíme. Takže čino je to rytmický a má to prostě fyziologický důvody, aby ty impulzy se mohly registrovat, aby se od sebe odlišovaly na jedné straně a aby cestovaly do těch částí mozku, kde jsou amplifikovaný a předaný, aby víceméně vytvořili tyhle ty příjemné pocity. Tak
přejme si všichni dobrý životní rytmus. Na závěr dnešního pořadu Rozhlasové laboratoře vědců a umělců děkuju svým hostům. Teď jsme na závěr slyšeli lékaře, neurologa Martina Jana Stránského.
Děkuji. Děkuji.
Valérii Zavadskou.
Děkuji za pozvání a pojďme se houpat.
A děkuji také Janu Černému, biologovi.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.